tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. Vlade Srbije i Mađarske održale u Nišu zajedničku sednicu.
Naš smisao dolaska danas i naših razgovora ovde u Nišu jeste da unapredimo odnose između naših biznismena, naših poslovnih ljudi, da unapredimo ekonomske odnose.
Sutra ili preko sutra počinje isplata jednokratne pomoći za penzionere. Više od 1,7 miliona penzionera dobit će po 5.000 dinara. Navršava se 21 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Predsjednik Rusije Putin izjavio da mu je američki kolega Trump potvrdio da je voljan da radi na normalizaciji odnosa Rusije i Amerike. Nada Šargin, dobitnik nagrade Raša Plaović za najbolje glumačko ostvarenje na svim beogradskim pozorišnim scenama. Sutra sunčano, toplo i vetrovito. Dnevna temperatura od 12 do 17. Niš je danas domaćin vladama Srbije i Mađarske, kao i brojnim privrednicima. Smisao zajedničke sednice dve vlade je unapređenje odnosa između biznismena dve zemlje, povećanje trgovinske razmene, privlačenje investitora. To je izjavio premijer Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare, koji je održao sa mađarskim kolegom Viktorom Orbanom. Mađarska želi da investira u Srbiju u sektore privredne grane koje su u njenom interesu, poručuje Orban. Iz Niša izveštava Milenko Marković.
Posle sednice vlade Srbije i Mađarske su potpisale dva sporazuma. O stručnoj pomoći našoj zemlji u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, kao i o plovidbi rekom Tisom. Srpski premijer Aleksandar Vučić smatra da su odnosi dve zemlje na najvišem nivou u istoriji, a teme današnjih razgovora su bile ekonomske.
Razgovarali smo u nekoliko nivoa. Najpre međusobnom dodatnom privlačenju investitora, također razgovarali smo o saradnji u poljoprivredi, rekao bih i u poljoprivredno-prerađivačkom delu, i već je uspostavljena saradnja između naših ministara. Istovremeno od velikog značaja su infrastrukturni radovi, ne samo na pruzi Beograd-Budimpešta, već i na pruzi Segedin-Baja-Subotica, takođe i na Ipsilon kraku koji ide ovamo na Kelebiju.
Mađarski šef vlade Viktor Orban kaže da njegova zemlja ima višak kapitala koji bi želela da iskoristi za ulaganje u Srbiju. Želimo da ulažemo u sektore koji su u interesu Srbije, odnosno da se priključimo privrednoj politici vaše zemlje. Želimo da naše odnose karakteriše ravnoteža. Dakle, ne samo da Mađari dolaze u Srbiju da investiraju, već i da vi ulažete u Mađarsku. Mađarski premijer je podsjetio da Srbija veći deo gasa iz Rusije dobija preko mađarske teritorije, pa je čak i ponudio da naša zemlja, ako postoji potreba, skladišti svoje gasne rezerve kod severnog suseda. Orban je najavio otvaranje novog graničnog prelaza Rastina 2017. godine i još jednog 2019. godine. Dva premijera su razmenili pohvale o odnosu Mađarske prema srpskoj manjini i Srbije prema mađarskoj manjini.
U ovim trenucima se održava biznis forum u organizaciji Privredne komore Srbije, a prvi radni sastanak dva premijera sa tokom prepodneva imala na istočnoj trasi koridora 10 blizu Niša, gde su obišli srpske i grčke radnike. Tamo je bio Ozren Rašić.
Tokom obilaska istočnog kraka koridora 10, premijer Vučić je svom gostu iz Mađarske najavio da kad ovaj istočni krak bude završen, da će to biti najkraća i najbolja veza od Budimpešte preko Beograda do Sofije, ali istovremeno je najavio svom gostu da se radi na završetku južnog kraka koridora 10, koji će obezbediti bržu i kraću vezu od Budimpešte preko Beograda do Soluna. O tome dokle se stalo sa radovima na istočnom kraku koridora 10, Dušan Mijuka, šef trase na ovom kraku koridora 10.
Od 86 km, 23 km imamo u javnom saobraćaju od prošle godine. Do kraja ove godine 23 km je u punom profilu, će biti završeno. Završeno je 3 od 5 tunela, 2 tunela su u visokom stepenu završenosti, u visokom stepenu završenosti je i skoro svi od 85 mostova. Kompletna deonica biće upuštena u javni saobraćaj sa zatvorenim sistemima naplate do kraja 2017. godine.
Tokom obilaska trase od Proseka do Bancareva zabeležili smo i reči radnika koji su angažovani na ovoj trasi.
Srećan rad.
Hvala, živio.
Kako ide?
Evo, nije loše.
Koliko se dugo na ovom poslu ovde? Koliko dugo radite?
Od početaka.
Koliko to ima? 3 godine?
Ima.
Odakle ste?
Iz Vranja.
Jel može da se zaradi?
Može. Može da se preživi.
A vi odakle ste?
Isto iz Vranja.
Znači, Vranjanci došli radno?
Da, da, da.
Teško je?
Radno.
Svoj dvodnevni boravak i rad u Nišu vlada Republike Srbije i vlada Mađarske završavaju biznis forumom koji je u toku, na kome učestvuje više od 170 velikih, ali i malih i srednjih preduzeća iz Mađarske i Srbije. Ovaj forum je izuzetno značajan za dalju privrednu saradnju Srbije i Mađarske, ističe premijer Aleksandar Vučić.
Naš smisao dolaska danas i, rekao bih, naših razgovora ovde u Nišu jeste da unapredimo odnose između naših biznismena, naših poslovnih ljudi, da unapredimo ekonomske odnose, iako je Mađarska sedmi trgovinski partner po veličini Republici Srbiji, mi svakako njima nismo sedmi. Imamo trgovinsku razmenu na nivou od 1,1 milijarde iz 2015. U 2016. je ta razmena nešto viša, naš izvoz u Mađarsku je nešto porastao i uveren sam da u narednom periodu ti ekonomski odnosi mogu da budu još bolji.
I za predsjednika Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvana Pastora, susret srpske i mađarske vlade u Nišu i biznis forum su od posebnog značaja za dalju saradnju, jer uslovi za tako nešto postoje.
Zbog toga što je evo danas ovde od strane ova premijera rečeno da postoje finansijska sredstva, postoje spremnosti za obezbeđivanje podrške za obostrana ulaganja, za ulaganje mađarskih firmi u Srbiji i ono što je isto tako važno, bar toliko važno za ulaganje srpskih firmi u Mađarsku.
Premijer Mađarske Viktor Orban sa članovima svog kabineta danas popodne završava svoju dvodnevnu posetu Nišu i Srbiji.
Ministarka Zorana Mihajlović razgovarala je u Nišu sa ministrom spoljnih poslova Mađarske Peterom Sijartom o saradnji dve zemlje na realizaciji zajedničkog projekta brze pruge Beograd-Budimpešta. Sijarto je rekao da je Mađarska za realizaciju projekta osnovala zajedničko preduzeće, čiji su akcionari Mađarske železnice i dve kineske kompanije, pri čemu će mađarska kompanija zadržati upravljačka prava. Ovo su novosti dana.
Ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata u Beogradu Rashid El Daheri uručio je predsjedniku Tomislavu Nikoliću poziv šejka Bin Zaeda da posjeti tu zemlju. Predsjednik Nikolić je ocenio da su izvanredni odnosi Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata potvrđeni činjenicom da će doći do susreta na najvišem nivou. Nikolić i ambasador El Daheri istakli su i da će učešće privrednika iz Srbije na Festivalu kulturnog nasljeđa u Abu Dhabiju dati novi impuls saradnji dve zemlje.
Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će sutra ili prekosutra početi isplata jednokratne pomoći za penzionere. Kako je ranije najavljeno, više od 1,7 miliona penzionera dobit će pomoć od po 5.000 dinara. Reč je o jednokratnoj pomoći koja ne ulazi u osnovicu za obračun narednih penzija. A Narodna banka Srbije saopštila je da međugodišnja inflacija u oktobru iznosi 1,5%. Procenjuje da cene u našoj zemlji ni u ovoj, ni u sljedećoj godini neće rasti za više od 3%. Detaljnije Milica Rilak.
Podaci Narodne banke i ekonomske analize potvrđuju da je ukupan nivo cena stabilan već 3 godine, ali naši sugrađani uprkos tome različito odgovaraju na pitanje šta kaže njihov novčanik, da li cene miruju ili rastu.
Rastu.
Tezge su poskupeli, sve je poskupelo, a naša roba miruje.
Ali inflacija je negde oko, ja mislim, 2%, 2,5%.
Nisam primetila da su nešto povećene cene.
No i ulje je poskupilo, vidim, sad sam kupovala.
Ja sam uzela 4.000, ništa, sve potrošila, a meso nisam kupila ništa, samo na povrće i voće.
Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković podsjeća da je međugodišnja inflacija u oktobru dostigla tek 1,5% i poručuje da nas, što se rasta cena tiče, čekaju dve mirne godine.
Ključna poruka jeste da je inflacija u Srbiji niska i stabilna, i da će takva ostati i u narednom periodu. Inflacija u Srbiji je u protekle 3 godine bila na nivou 3% plus minus 1,5% poena, a u pojedinim periodima bila je i ispod toga.
Jedino što može da utiče na globalnu cenovnu stabilnost, pa i onu u Srbiji, je značajniji rast cena sirove nafte, ali ni jedna analiza za sada ne ukazuje da bi tako nešto moglo da se desi u skorije vreme. Sa druge strane, naša zemlja je ostvarila veći privredni rast od planiranog, a dodatno smanjila i deficit u budžetu i visinu javnog duga. To, prema rečima Ane Ivković iz Narodne banke, znači da spremnije dočekujemo rizike sa stranih tržišta.
Međutim, uprkos neizvesnostima iz međunarodnog okruženja koji se mogu odraziti i pozitivno i negativno, otpornost srpske ekonomije na eventualna nepovoljna kretanja u međunarodnom okruženju je bitno povećana zbog smanjenja unutrašnje i spoljne neravnoteže.
U Narodnoj banci naglašavaju da se stabilnost cena povoljno odražava i na vrednost dinara. Tačnije, zbog toga što je domaća valuta povremeno jačala, centralna banka kupovala je evro i tako povećala devizne rezerve za 680 miliona evra.
Sednica vlada Srbije i Mađarske u Nišu bila je prilika da se razmene informacije o izbegličkoj krizi. Ministar Nebojša Stefanović poručio je da policije dve države imaju odličnu saradnju i da nemaju otvorenih pitanja koje treba rešavati. Očekuje da uskoro bude usvojen novi zakon o azilu i privremenoj zaštiti. Trenutno je oko 5200 migranata i izbeglica smešteno u kolektivnim centrima, dok više od 1300 boravi po parkovima. Dok u Komesarijatu za izbeglice tvrde da migranti odbijaju pomoć nadležnih, u Centru za podršku od tražiocima azila ocenjuju da se država ne trudi dovoljno da im pomogne. Opširnije Marina Bajić.
Iako je balkanska ruta odavno zvanično zatvorena, migranti i dalje dolaze u Srbiju. Kad pređu u makedonsku ili bugarsku granicu, glavna stanica većine bude Beograd. Mnogi, čak i po hladnom vremenu, ne odlaze u obližnji centar u Krnjači, već spavaju na otvorenom, najčešće u parku kod autobuske stanice. Mogli bi da budu sklonjeni u policijskim akcijama kao u Kaleu ili Budimpešti, ali Srbija neće primenjivati silu, napominje komesar za izbeglice Vladimir Cucić. Problem su, kaže, strane i domaće nevladine organizacije, od kojih je većina neregistrovana i koje samo zarad ličnog interesa, a to je novac od financijera, navodno izbeglima pružaju pomoć.
Ja pozivam sve te dušebrižnike koji dođu tamo i kažu im samo vi ostanite tu pa se za 20 minuta vrate u toplu sobu, neka prenoće s njima jednu noć. Najlakše je to silom očistiti, a mi ga nećemo raditi silom. Pa alternativa je da se prestane sa bilo kojom vrstom pomoći u sred grada, kad ta pomoć već je organizovana, obezbeđena od strane države.
Pomoć od države, međutim, nije ni dovoljna ni odgovarajuća, kaže Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila. U prihvatnim centrima nije obezbeđen dovoljan broj mesta, registracija je spora, kao i dobijanje potvrde o nameri za azil.
Institucije nadležne, pred sve komesarije za izbeglice, moraju mnogo aktivnije da te ljude prevoze, ubeđuju i smeštaju u centrima, pre svega gde se ti ljudi nalaze. Mnogima u potvrdi piše da idu, na primjer, u Sjenicu, ako nema mesta, da idu u Preševo. Da idu od mesta do mesta u nadi da će biti primljeni, a nemaju garancije za to.
Vlada je najavljivala da će mnoge probleme rešiti novi zakon o azilu, ali on više od dva meseca čeka na raspravu. Prema rečima predsednika radne grupe za migrante Aleksandra Vulina, nove regulative vrlo brzo će olakšati postupanje državnih organa.
Kao što znate, mi menjamo zakone i odgovarajuću azilnu proceduru koja će biti ubrzana. Svako će morati da se povinuje zakonima Republike Srbije dok je na teritoriji Republike Srbije. Uostalom, to je nešto što bi trebalo da bude prihvaćeno i bez velike rasprave u društvu i nadam se ćemo svi to shvatiti.
Do tada i migrantima i građanima koji žive u blizini parkova ostaje strpljenje. Najnoviji podaci komesarijata kažu da je posle pojačanja koje je naša policija na bugarskoj granici dobila od Mađara, Slovaka i Čeha drastično smanjeno krijumčarenje, a na proleće bi, kako je najavljeno, iz Brisela trebalo da stigne i specijalna oprema za jaču kontrolu na granici.
Region navršava se 21 godina otkako je u Dejtonu postignut opšti mirovni sporazum kojim je okončan trojpogodišnji građanski rat u Bosni i Hercegovini. Garanti sprovođenja sporazuma su Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Danas, po mišljenju dela međunarodnih zvaničnika, vreme za njegovu reviziju, koje se međutim protive Srbi. Premijer Aleksandar Vučić nedavno je upozorio da onaj ko pokušava da, kako je rekao, raspakuje Dejtonski mirovni sporazum, pravi problem svima bez obzira što, kako kaže, taj sporazum nije idealan. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podsjeća da je Dejtonski sporazum kontinuitet međunarodnog subjektiviteta Republike Srpske.
Uspijevamo da vratimo poziciju poštivanja slova Dejtona u Bosni i Hercegovini i to će biti naša politika i dalje. Isključivo imajući u vidu da su visoki predstavnici zaduženi da provode slovo Dejtona, kršili međunarodno pravo više navrata i time činili krivična djela međunarodnog karaktera i kršili, dakle, prava koja su stečena Dejtonskim sporazumom, kršili te nadležnosti i prenosili na nivo Bosne i Hercegovine.
Dejtonski sporazum je zaustavio sukobe, ali nije uspostavio funkcionalan politički sistem, smatraju naši sagovornici. Veruju da revizija sporazuma u ovom trenutku nije verovatno opširnija, u prilogu Nikola Denčića.
Primenu Dejtonskog sporazuma otežala je međunarodna zajednica, koja nije dosledna u politici prema Bosni i Hercegovini, dok su unutrašnje podele ostale iste, kaže profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja.
Republika Srpska je ostala na tome da štiti Dejtonski mirovni sporazum kao sredstvo koje štiti sebe, svoju teritorijalnu cjelovitost, politički sistem. Bošnjaci i Hrvati su većina u Federaciji Bosne i Hercegovine, dakle na drugom entitetu. Bošnjaci žele da ostvari što više centralizacije, Hrvati žele da na neki način ostvari što više autonomije i stalno teže za tim svojim trećim entitetom.
Analitičarka iz Sarajeva Ivana Marić također smatra da se ni posle više od dve decenije situacija nije poboljšala.
Mi se svađe, imamo iste teme, stalno nas vraćaju u prošlost i sve je to u određenoj mjeri loša zasluga i loše postavljenog sistema na početku, to je Dejtonskog mirovnog sporazuma koji jeste zaustavio rat, ali koji nije uzeo u obzir sposobnost naših političara da pronađu rupe u zakonu i da ih jako dobro zloupotrebljavaju.
Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku veruje da će dalja primjena Dejtonskog sporazuma zavisiti od toga koja će svetska sila postati dominantna na ovim prostorima.
Imamo te priliku da vidite da su sve države Zapadnog Balkana na putu ka članstvu Evropskoj uniji, da je većina od njih također na putu ka članstvu u NATO. Dejtonski sporazum nije doneo ni pobednika ni poraženog. Zbog toga su tenzije i dalje prisutne, zbog toga su toliko velika nerazumevanja između Srba, Bošnjaka i Hrvata i njihovih političkih elita. Svi su nešto dobili, a dosta su izgubili, naravno.
Iako ističu ulogu međunarodne zajednice, naši sagovornici smatraju da je poboljšanje prilika u Bosni i Hercegovini moguće samo uz dogovor dominantnih političkih snaga.
Vesti sveta.
Ujedinjene nacije su saopštile da u istočnom delu sirijskog grada Alepa, u kojem pod kontrolom pobunjenika živi više od 250.000 civila, ne funkcioniše ni jedna bolnica. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija Staffan de Mistura upozorio je da je ostalo malo vremena da se izbegne humanitarna katastrofa. Civili koji žive u zapadnom delu Alepa pod kontrolom sirijskih vlasti također su meta napada pobunjenika, ali humanitarna pomoć stiže u te kvartove.
Francuska policija uhapsila je 7 osoba u Strasburu i Marseju, čime je osujećen novi teroristički napad. Ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve kaže da su u akciji privedene osobe starosti između 29 i 37 godina, francuske, marokanske i afganistanske nacionalnosti, od kojih je njih 6 bilo ranije poznato obaveštajnim službama.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da mu je novoizabrani američki predsjednik Donald Trump potvrdio da je voljan da radi na normalizaciji odnosa Rusije i Sjedinjenih Država. Kaže da nije razgovarao sa Trumpom o tome kada bi se i gde sastali, ali je istakao da je aktualnom predsjedniku Obami rekao da je dobrodošao u Rusiju. Ruski predsjednik izjavio je i da će Rusija preduzeti kontramere kao odgovor na širenje NATO-a.
Nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je najavila da će se boriti za četvrti mandat na parlamentarnim izborima sljedeće godine, očekuje najtežu kampanju od ujedinjenja Nemačke 1990. Ukoliko pobedi, pred njom je nimalo lak zadatak da poveže Evropsku uniju i da pomiri zapadnu alijansu poljuljanu pobedom Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Americi. Da li je napravila dobar politički potez? Čućemo u prilogu Nevene Kostadinović.
Multimama, kako drugačije zovu Angelu Merkel, želi i četvrti put da bude nemačka kancelarka i tako stigne jednog od svojih prethodnika Helmuta Kola, koji je vladao Nemačkom punih 16 godina. Urednik srpske redakcije Deutsche Welle, Dragoslav Dedović, smatra da su joj šanse veoma dobre, jer ni demohrišćani ni socijaldemokrate nemaju dovoljno jakog kandidata. Kako kaže Dedović, na ruku joj ide i činjenica da u nestabilnim vremenima nemačko društvo voli kontinuitet.
Na istoku Putin, na zapadu Trump, jačanje Le Penove, na jugu konflikt u Siriji, izbeglička kriza, to su koordinate u svetu u kojima Nemci teže ka kontinuitetu. Kritičari to vide malo drugačije. Demokratija živi od promjene, a Angela Merkel je sklona mirnom upravljanju zemljom i stabilnosti. Ta promjena, svež vetar, dobro je došla Nemačkoj za izazove u 21. veku. Međutim, ja imam utisak da su ti kritičari uglavnom u manjini.
Podrška Gvozdenoj kancelarki stiže i iz svih političkih tabora unutar Evropske unije, potvrđuje šef predstavništva Nemačkog instituta za međunarodnu politiku i bezbednost u Briselu Dušan Reljić.
Kada su podale velike ljudi, političari žele da prepoznaju negde da postoji pol stabilnosti oko koga mogu da se okupe. Mislim da i van Evropske unije, u Rusiji i svuda drugde isto tako ljudi to podržavaju, jer ta želja da u nestabilnim vremenima neko bude prepoznatljiv kao nosilac stabilnosti je nešto što okuplja i njene političke protivnike u inostranstvu i u zemlji i one koje njoj pružaju podršku.
Naši sagovornici smatraju da je Angela Merkel tokom izbegličke krize postavila standarde humanosti i velikodušnosti, ali i podelila nemačko društvo. Zato će joj, kažu, najteži zadatak biti da u narednim mesecima povrati poverenje onih koji su skrenuli u desno.
Najnovim izmenama zakona o stečaju planirano je da se ubrza sprovođenje tog postupka i poveća zaštita poverilaca kojima preduzeća duguju novac. Sagovornici, stručnjaci koji su bili danas u našem magazinu Talasanje, delimično su zadovoljni predloženim rešenjima. Zašto? Priča Ivana Jovanović.
Ako se usvoje predložene izmene zakona o stečaju, unapred pripremljeni plan reorganizacije preduzeća više neće biti usko grlo u sprovođenju tog zakona. Ekonomski konsultant Bogdan Petrović od te izmene očekuje pozitivne rezultate.
Vi ste imali po 2-3 godine, po 3-4 vraćanja tog plana na ponovno izjašnjavanje, na ispravljanje grešaka. Tu je naravno bila ogromna jedna manipulacija i malverzacija. Ovim izmenama zakona se otežavaju mogućnosti te manipulacije, što je po meni jako dobro, jer se ne dozvoljava više vraćanje jednom odbačenog plana i ispravke se ograničavaju, znači na jedan minimalni period.
Petrović, sa druge strane, nije zadovoljan što se izmenama zakona daje povlašćen status poveriocima čija su potraživanja obezbeđena hipotekama.
Ostavljeno na slobodu stečajnom upravniku i stečajnom sudiji da vide da li je to opravdano ili nije, što znači da će poverioci tražiti da se njima odobre tih 6+6 meseci za koje će moći oni da nastave da prodaju imovinu koja je opterećena založnim pravom. Strašno iskušenje i za stečajnog upravnika i za stečajnog sudiju, da jednostavno time na pritisak založnog poverioca ceo postupak razvuku.
Član Saveta za borbu protiv korupcije, Jelisaveta Vasilić, očekivala je da će izmenama zakona biti smanjena ovlašćenja Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, ali do toga ipak nije došlo.
Organizuje polaganje ispita, pravi listu licenciranih aktivnih stečajnih upravnika, imenuje poverenike koje će za nju da rade te stečaje, kontroliše stečajne upravnike. Tu toliko ima poslova koji su u sukobu jedni s drugim.
O izmenama zakona o stečaju Savet za borbu protiv korupcije izjasniće se na sednici koja je zakazana za sutra. Zakon je poslednji put uz brojne primedbe sindikata menjan 2014. godine zajedno sa važećim propisima o radu i o privatizaciji.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić pokrenuo je postupak nadzora primjene zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Neposredan povod je pojavljivanje u javnosti podataka o ličnosti maloletne osiguranice fonda i njenog zakonskog zastupnika. Te podatke je najpre na društvenoj mreži Twitter objavio Marijan Rističević, član Upravnog odbora u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Rističević je izjavio da mu je žao što je izneo podatke, ali da ih nije dao medijima. On je za N1 istakao da mu nije bila namera da otkrije lične podatke devojčice i da mu je žao jer su zloupotrebljeni.
U Skupštini Srbije sutra se nastavlja rasprava o amandmanima na predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Iako nema suštinskih neslaganja oko zakonskog rešenja, atmosfera u raspravi je dovedena do usijanja. Sednica je prekinuta uz svađe, psovke, pretnje i opomene. Opozicija traži ostavku predsednice parlamenta jer, kako kažu, primenjuje dvostruke standarde. Maja Gojković odgovara da neće podneti ostavku jer bi to značilo priznanje priznanje da je nasilje jače od institucija. Mirjana Nikolić.
Otkako je konstituisan novi saziv parlamenta, u njemu vlada loša atmosfera, a rasprave o zakonima prepune su ličnih obračuna. Dok deo javnosti to vidi kao oštrije sučeljavanje različitih mišljenja, drugi smatraju da je količina nepristojnosti i agresije na sednicama najblože rečeno neprimerena. Parlamentarni život u poslednjih 15 godina nije bio na nižem nivou, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Dušan Spasojević. Objašnjava da je ranije postojala praksa redovnog održavanja skupštinskog kolegijuma, na kojem se poslaničke grupe dogovaraju o načelnom radu parlamenta, ali se u ovom sazivu to izgubilo. Predsednica parlamenta i skupštinska većina imaju moć da diktiraju atmosferu, kaže Spasojević.
Naravno, opozicija tu može da vrši obstrukciju, tako sećamo se kako su to radili radikali u poslednjih 15 godina, ali ukoliko se parlamentarna većina ponaša odgovorno, onda je moć poslanika opozicije da obstruiš rad donekle redukovana i smanjena. Ukoliko je cilj uspostaviti normalnu i funkcionalnu skupštinu, parlamentarna većina mora da poštuje pravo parlamentarne manjine da postavlja poslanička pitanja, da kritikuje, da iznosi svoje predloge. Dakle, opozicija u demokratskim društvima postoji sa određenim razlogom.
Skupštinska dešavanja pre svega govore o nivou demokratizacije srpskog društva, smatra programski direktor CESID-a Đorđe Vuković. Dodaje da, iako bismo promenili izborni zakon i glasali za ličnosti, a ne za liste, to ne znači da bi onima koji prave nerede bilo uskraćeno poverenje, jer je suština da ih građani zapamte i prepoznaju.
Jedan broj ljudi dobija prostor, bilo da je u poziciji, bilo da je u opoziciji. Radi se o tome ko je glasniji, ko deluje sugestivnije, ko izlazi sa određenim poznatima, navoda činjenicama, argumentima, koji čak ne moraju biti ni činjenice argumenti, ali važno je da svog birača i svog glasača može da privoli da ostane uz njega ili da jedan da promeni stranu. To je politička igra koja se igra u parlamentu. Vrlo smo mi daleko od toga da je parlament mjesto da se donosi zakon. Nama je parlament mjesto koje traje za izbornu arenu između dva izborna ciklusa.
Sa druge strane, podsjeća Vuković, opomene, isključenja ili finansijske sankcije prema poslanicima do sada nisu davale rezultate, jer dodaje ponašanje onih koji su izabrani u najviše zakonodavno telo pre svega zavisi od volje političkih elita.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, vesti iz kulture.
Nagrada Raša Plaović, koju Narodno pozorište u Beogradu dodeljuje za najbolje glumačko ostvarenje na svim beogradskim pozorišnim scenama u sezoni 2015-2016, pripala je prvakinji drame Narodnog pozorišta Nadi Šargin za ulogu kraljice Elizabete u predstavi Marija Stuart po tekstu Fridriha Šilera, a u režiji Miloša Lolića.
Film Dnevnik mašinovođe dobio je 4 nagrade na 65. internacionalnom filmskom festivalu Mannheim Heidelberg u Nemačkoj.
Film scenariste i reditelja Miloša Radovića sa Lazarom Ristovskim u ulozi i glavnog glumca i producenta nagrađen je zahvaljujući najvećem broju glasova publike, kao i priznanjem internacionalnog žirija za visoko dostignuće u režiji, glumi, fotografiji, muzici i montaži, navedeno je u saopštenju.
Obeležava se Svetski dan televizije, redakcija za historiografiju RTS-a kao i svake godine. Ovaj datum obeležava ovog puta okupljanjem na emisionoj stanici Navali, odakle se emituje televizijski signal u Srbiji od 1958. godine. A sada vesti iz sporta. Posle pobede na završnom turniru u Londonu, britanski teniser Andy Murray ovu godinu završava na prvom mestu ATP liste sa 905 bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranog Novaka Đokovića. Za mnoge neočekivano, Đoković je u dva seta izgubio od Mareja u finalu. Teniski stručnjak Radmila Armenulić iznenađen je igrom Novaka Đokovića.
Nisam očekivao da će tako da psihički padne. Kretanje mu je bilo loše. Nije stizao do lopte na vreme. Tako da je to uslovilo niz grešaka, pogotovo iz bekenda. Forehand mu je bio nesiguran. Prvi servis procentualno dosta slab. Tako da je Maraj apsolutno vodio svo vreme igru. U drugom setu se ponovilo slično, ali se desilo nešto pred krajem meča. I tad je Novak pokušao da igra onu svoju igru u tim prethodnim mečevima. To je bilo prekasno. Više nije imao mogućnosti, jer to je već bila velika prednost. A Maraj je u odlučujućim trenucima jako dobro servirao i dobro igrao.
Armenulić veruje da Đoković može ponovo da bude prvi teniser sveta.
Pa to je sigurno. Novak sa svojim kvalitetima sigurno može ponovo da bude prvi. Možda ne posle Australija Opena, jer tu samo mora da potvrdi svoje bodove, ali mislim na daljim turnirima da može da postigne ono što smo od njega očekivali.
Sa Radmilom Armenolićem razgovarao je Stevan Kovačević i ceo intervju ćete čuti u Sportskom žurnalu posle novosti dana. Još jedna vest iz sporta.
Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv makedonske ekipe Karpoš Sokoli u poslednjoj utakmici 10. kola Jadranske lige. Meč u Beogradskoj hali Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova.
Eko. Vijadrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vijadrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vijadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U ovom trenutku najtoplije u Somboru 15 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 14, u Kragujevcu 13, u Nišu 12, vreme sutra.
Tokom dana pretežno sunčano, toplo i vetrovito u Košavskom području, Južnom Banatu i Donjem Podunavlju, olujni vetar. Povremeno sa udarima jačim od 24 metra u sekundi. Najniža temperatura od minus 1 na jugoistoku i zapadu do 10 stepeni u Košavskom području. Dnevna od 12 do 17 u Beogradu do 15 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, prijetan dan.